Hvala lepa, gospod Cvetič, za predstavitev strategije, ki jo bomo tudi pri varuhu natančno proučili. Večkrat se tudi za različna področja, kot veste, tudi za otroke, bolnike, pojavljajo ideje o čisto samostojnih varuhih. Vemo, da to ni čas, ki bi bil nam klonjen temu, da bi se ustanavljale še dodatne institucije. Se pa zavezujem kot varuhinja, aktualna varuhinja, da bomo, čeprav vedno posvečamo še večjo pozornost brezdomnim osebam, kar dva namestnika, ne samo namestnica Kornelija Marzel, ki pokriva to področje, tudi Tone Dolčič, ki pokriva socialo, se pri nas ukvarjata tudi s to problematiko, ki se nekako prepleta. Dogaja se, da se zadeve rešujejo, bodi si na področju bivališča, ki spada na področje Kornelije Marzel, ali gre za hude socialne stiske, deložacije, kar se seveda prepleta tudi s področjem sociale. Sedaj bi pa dala besedo Suzi Kvas, še prej pa bi rada povedala, da bom v kratkem obiskala tudi ambulanto dr. Topliharja, pro bono ambulanto, obisk je že napovedan, ker se želim seznaniti, koliko je teh oseb in kako se jim pravzaprav nudi na tem področju res dobra pomoč, vendar varuh bi moral in tudi skrbi za to, da bi te osebe imele dostop tudi do drugih storitev, da ne bi bila edina ambulanta, ki je pro bono tista, ki jih sprejme. Torej na tem področju moramo še kar postoriti nekaj, vsekakor pa se obiska pri dr. Topliharju, ki je izjemna oseba, ki rešuje te stiske, veselim. Sedaj pa še gospa Suzi Kvas iz Socija.
Hvala lepa, mislim v tem tudi podpredsednica društva. Pozdrav tudi v mojem imenu, mogoče čisto na kratko, predsednik je zajel celotno strategijo, ki smo jo zdaj v tem času pripravljali. Jaz pa mogoče čisto malo tisto, kar smo želeli s to strategijo zdaj v prihodnje v naših organizacijah, oziroma kar nas je zdaj situacija v teh letih naučila, da te osebe potrebujejo drugačno pomoč, kot so jo do sedaj, torej ni več dovolj samo streha nad glavo, to, kar je tudi prej varuhinja poudarila, ampak je problem brezdomstva malo širši, problem so tudi celotne družine, ki jih danes na današnji dan nimamo kam namestiti skupaj kot celotno družino. Razbija družino je zelo kritična zadeva, zato menimo, da v prihodnje naši programi so nujno potrebni v drugačni obliki. To, da prihaja do deložacij, vemo, da so postopki zelo, zelo dolgi in da v tem času ni neke pristojne institucije ali nekega organa, ki bi tej družini, tako kot smo prej poudarili, pomagal na preventivi, torej da do te deložacije na koncu ne bi prišlo, menimo, da je to nujno potrebno vzpostaviti v Sloveniji. Torej, terensko delo z družinami, ki so v stiski, se pravi od ta prve stiske, ki jo center zazna, poslati na teren usposobljene ljudi, ki to družino vzdržujejo, ki z njo tedensko delajo in spremljajo situacijo do te mere, da sploh do deložacije prišlo ne bi. Da seveda bi se tudi odprli programi, ki bi pomagali v tej družini tistim, ki imajo težave z odvisnostjo, bodi si psihološke težave, ker vse to nekako izguba službe, odvisnost in pa duševno zdravje pripomore k temu, da potem družina razpade ali da posameznik nekako zapusti okolje. Pri nas v naših programih se soočamo z veliko stisko, nimamo dovolj prostora za vse tiste, ki iščejo pomoč, zato menimo, da je v prihodnje nujno potrebno vzpostaviti bivalne enote po vseh občinah. Največji problem v naši mreži je ta, da s predsednikom želiva poudariti, da je to celotna Slovenija, to ni samo Ljubljana. Velikokrat mislijo, da so težave samo v prestolnici. Ni res, v vseh odročnih ostalih krajih so še večje težave, to predvsem zaradi tega, ker ni programov, ker ni ustreznih programov, ki bi nudili pomoč tem osebam, da bi lahko nekako prebrodile krizo in da bi v teh bivalnih enotah lahko živele in te bivalne enote, ki so zdaj, vsaj po določenih krajih, niso primerne za družine. Se pravi, postaviti bivalne enote, ki so posebej za družine, posebej za nekoga, ki ima težavo z odvisnostjo, posebej za nekoga, ki pride iz zapora, v glavnem morajo biti stvari malo drugače ločene. In v prihodnje si res želimo, da nobeden v Sloveniji ne bi bil brez strehe nad glavo in brez denarja. Vam moram povedati, da pri nas ni, naši brezdomci nam povedo, njim ni do tega, da jim samo dajemo stvari za stojn. Oni si želijo tudi kakšno stvar zaslužiti, oni si želijo opraviti delo, dobiti za to nek denar in da si lahko gre tudi sam kupiti neko stvar v trgovino. In to mislim, da je neko dostojanstvo, ki bi ga morali vsi ljudje imeti. Tako na kratko, hvala.
Današnjo novinarsko konferenco preden dam besedo vam, spoštovane novinarke in novinari, bi zaključila z jasnim in glasnim sporočilom tako slovenski javnosti kot tudi državnim institucijam. Naredimo vse, da ne bo cesta nikomur več dom. Hvala lepa, sedaj pa vaše vprašanje.
A imate mogoče podatke, koliko je teh družin?
Jaz lahko povem samo recimo za naše zavetišče. Ne? Mi imamo vzpostavljeno posebno stanovansko enoto od leta, mislim, 2008 in je nonstop polna. In približno na tedensko imamo 3 klice, če bi še imeli nekaj dodatno. In zato smo tudi v tej strategiji predvideli, da bi vsak ta program brezdomske dejansko imel vsaj 5 teh bivalnih enot, vidno nekje na lagere, podmače povedano, da bi lahko ti ad hoc stiske reševal. Čist konkretni pragmatični predlog je bil tu notri in umeščen tudi na ta način.
Drugače pa en pregled, da nivoje države pa manjka 800 bivalnih enot, da bi lahko te stiske, ki se pojavljajo danes na jutr, ki nekoga izselijo, deložirajo, rešvali.
Še kakšno vprašanje? Če boste želeli ločeno, mislim, da ste izrazili željo s komu gostov tudi govoriti, sta oba na voljo, tudi mi. Hvala lepa za vašo udeležbo in prijaznost, da ste prišli, ker je tema zelo aktualna in je prav, da prenesete tudi javnosti. Hvala.
Пошли на лодку.